Салам. Худай өз халқыны мүсір құлчылығыннан тәсін яғдайды алып чықып, өзі вада еден ері мүмкін болдығынша тез алып бармақчыды. Йөне, йол оғырында халқ оны ғазапландырды. Бір нәче кезек Худайы қаршы қозғалан едіп, етіп бармақ мұхлетіні өзлері ұзалтырдылар. Бұндан башқа да йолда душышан халқлар Исраил халқына өз ерлерінен кечіп кетмәгіне йол бермеділер. Бұның ялылар йолда өрән көп душыштылар. Шоның ялы халқлардан бірі кенганлыларды. Муса ве Исраил халқы бір дөулет әрәчегіне яқылашанда өңіннен адам иберіп, олары ерлері арқалы кечіп кетмәгіне сөре арттылар. Кенгаллықлар білен хем та шоның ялы болыпты.